Galay'a bizim galay.
İlk ikinci baray, edem mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Bu izdə ən böyük Azərbaycanlının izinə düşəcək.
Adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım.
Zərdabini 21-ci əsr insanının dilindən tanıyacaq.
Fikirləşmişək ki, belə bir adam var və bu adam Don Quixotdur və bu adam zamana qarşı çıxır və elə bir məcranı dəyişdirmək istəyir.
Kitabın nədən rus dilində yazılmasının səbəbini öyrənəcək.
Valla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram.
Rəhman Bədəlovun kəşf etdiyi 3 hə düsturundan xəbər tutacaq.
Bu da həsəbə əkinçidir. Yəni artıq bu 3 də hə birisinə xətt çəkilib, biri artıq yes mənasında idi.
Və hər dəfə Zərdabılı Adam kitabının müəllifi Rəhman Bədəlovun açıqlamalarını eşidəcəksiniz.
Açıq deyim, mən fikirləşib ki, mən Azərbaycanla artıq heç nə bağlamıram. Yəni Azərbaycan budursa, mən Azərbaycan olmaq istəmirəm.
Verilişdə Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Çelavik İz Zərdoba Zərdablı Adam kitabının çıxdığını xəbər vermişdik. Bu dəfə Zərdablı Adamı daha yaxından tanımaq qərarına gəldik. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İz proqramının qonağı kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Rəhman müəllim, xoş gördük sizi.
Salam.
Təbrik edirəm kitabı. Yazdınız, başa vurdunuz, hətta çap olundu.
Hər halda mən elə düşünürəm ki, proje ümumiyyətlə bitib, amma həyat ola bilər, düzəlişlər versin.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Gözəlməz şeylər ola bilər.
Siz təzədən Zərdabiyə qayıdaq.
Və hətta məsələn, mənə bir xanım iş onu tanımırdım. Təklif elədi ki, mən tərcümə eləmək istəyirəm. Dedim, tərcümə eləyin,
həvəsiniz
varsa tərcümə eləyin.
Nə güzəl olar, yer gəlmişkən kitabın çıxma xəbəri saytımızda çıxan kimi istifadəçilər yazdılar ki, kitab niyə rus dilində çıxıb? Yəni, bəri başdan onlara cavab verin.
Mən cavab verim də. Əvvəlla, mənim iş dilim, əsas dilim rus dilidir. Vaxtı ilə mən Azərbaycan dilində çox yazmışam, amma son illər daha çox rus dilində yazıram. Onun səbəbi çox sadədir. Mən dəfələrlə onu demişəm. Zaman az qalıb, bu ağlaşma deyil, bu reallıqdır. Və mən gərək rus dilində daha sərbəst yazıram, daha tez yazıram, daha aydın fikrimi ifadə edirəm. Ona görə mənim üçün əsas oxucular yox, mən özüməm. Özüm istəyirəm ki, məndə olanları imkan daxilində aşkar eləyim. Bu bir səbəb. İkinci səbəb, o yazıda zərli fantaziya adlanır. Şu zərli fantaziyada bir hissəsi 30%, 40% Zərdəvinin Bismizaxalı sürükarlıqdan məktubların əsasında yazılır. O əsər də rus dilində yazılır. Yəni, mən Azərbaycanca yazsaydım, iki əziyyət olardı. Bir əziyyət ki, mən özümü ifadə eləmək daha üçün olardı. İkinci də mən tərcüməçi kimi çıxış eləməliydim. Halbuki mən rahat yazdım, indi kim istəyər, qabağa düşər, pul tapar, nə bilir, və s. Mən çox şad olaram ki, oxucusu daha geniş olsun. Əlbəttə mən istəyərdim.
Yəni, mümkündür, belə çıxır.
Yox, əlbəttə mümkündür. Yəni, o tərəfi deyim, yəni, gizlətməyim də. Kitab 2 il bundan qabaq yazılmışdı. Mən fikirləşim ki, öz hesabıma eləyim. Şahbaza yazdım, polunu Şahbaz Mülaqon qanun nəşiyyatı. Amma axırda o dedi ki, mən çap eləyərəm. Məsələ o da deyir ki, o mənim minnət elədi. Amma demək istəyirəm ki, hər halda mən ondan xahiş elədim. Və o işə mən heç bir qanarsız işləmişəm. Bu kasıb ölkə deyil. Yəni, bu reallıqdır ki, hətta mən 40 nüsxə də özüm almışam hesabıma. Vəsələn, o deyil ki, mən pula ehtiyacı var. Mən ümumiyyətlə sayıram ki, bu qeyri-normal bir hadisədir. Özdə bizimki ölkədə ki, xaricilərə o qədər pul xərclənir ki, adam fikirləşir ki, niyə Zərdabiyə, ya bir əhrəm vədal var.
Yox, olsa 1000 manat xərcləmək olmaz.
Pul xərcləmək olmaz. Amma biz məsələn, görürük ki, Moldaviya idmançısı indi qədər milyonlarla pul xərcləyir. Niyə? Niyə lazımdır? O idmançının Azərbaycan bayrağı altında çıxış eləməyi nə verir mənə? Əksinə, mən onun zərərli tərəfinəmiş deyirəm. Yəni, bu səbəb budur. Səbəb odur ki, indi sabah birdən-birə bir dövlətdə adam irəli çıxa ki, mən bunu kap eləmək istəyirəm və hətta tərcümə pulunu da verirəm. Mən çox şad olaram. Amma ümid azdır.
Ümid azdır.
Bu başqa tərəfi də var. Yəni, bu hakimiyyət tərəfi. Amma insanlar tərəfi də var da. Yəni, bu kitap bir aydan sonra ben soruştum, 7 nüsha satılmıştı. Ve o 7 nüshanın içinde beni tanıyanlar ve ben...
Yakın o 7 nüshanın biri benimmiş.
Siz almışsın. Ya demek istiyorum ki küçeden geçen adı insan beni tanımasın cehenneme. Zerdabini tanıyan adam o Zerdabi adını görüp, şimdi bilmiyorum bu Azerbaycan dilinde belki daha çok satılardı ama gene diyelim de 7 olacaktı 15. Bu realık budur ve bu realığı yine başa çek. Ve o adamlar ki bunları yazır, başa çıkmalıydı ki bu ümumiyetle çok ciddi problemdi ve bu problem de Rehim Vedala problemiydi, yani de Zerdabi'nin problemiydi.
Rehman Bey'im, siz birçok eserlerin müellifisiniz. Son kitabınızın, Zerdablı Adam'ın biyografiyanızdaki yeri bariyle ne söylerdiniz?
Ben tekdimatta bu bariyle bir 15-20 dakika danışmışım. Ki ondan başlayayım ki öyle oldu ki Zerdabi hakkında ilk yazını ben Bakraboçi gazetinde Anar Zayev'in pekalesiydi. 30 yılından kabak en azı. Tekdimat kabakı ben hatta derhal yazmalı şu ki ben harada okumuşum ve hiç okumuşum. Kabakın siz bilirsiniz cevaplar bilmirler. Şeylerde gazeteler yapıştırıldı. Böyle sediler vardı, gazeteler yapıştırıldı. Nizami Kinosu'nun yanında dondurma kafe vardı. Onun yanında da gazet vardı. O ideyacı yadımdadır ki ben dayandım ve okumaya başladım. Ve indi başa düşürüm ki o megale meyin iz bıraktı. Şimdi olabilir sonradan yadından da çıktı. Yani 90. yıllar mühendisli çeteydilerdi.
Ona ben, kadar siz böyle çıkırken
tanımırdım. Tanımırdım. Hiç tanımırdım Zerdabi'yi. Yani her dese bilirdim ki ikinciydi. Böyle bir şey var. Ama çok dumanlı bir malumatım var. Bu yazıda meyen bir Don Quixote obrazı beynimdeki oldu.
Onlar yani, öyle teklim elemişti.
Yani o öyle teklimi elememişti belki de. Ama yazı özü o vaktlar metli onu diyeyim ki ana bizim neslin en savadlı insanıydı ve yazı terzi deliydi ki o meyye derece tutabilirdi. Ve o yazıda ne şansı nöhtelerdi ben dakik diyebilirim de yani 30 yıl geçip ama herhalde iz koyup da yani ben fikirleşmişim ki böyle bir adam var ve bu adam Don Quixote'du ve bu adam zamana karşı çıkır ve öyle bir mecranı değiştirmek isteyir. Fikirleştim ki bu adam adı müellimdi de gimnazi müellimdi. Bu iddiası nece olur ki böyle adamın bile iddiası. Yani o fikirler vardı bende. Ama sonra öyle oldu ki yandan çıktı. Yani yerden çıktı yine ki ben hemşi fail diyelim de böyle kapatıldı. O fail arası gizlendi. Onu da diyeyim ki yani 2003. yıl ile gayet bakstemir ama ben indiyacı demiş diyelim ki o 2003. yıl bizim hayatımızda ne ki benim şahsen hamızların da faciavi bir ili söhbet ondan gitmir ki desansı hakimiyet getti alsa geldi. Söhbet ondan gelir ki belediyekte komada olan insanın bizle danışığı biz onu normal kabul edik. Yani bu günahı biz indiyacı yığmamışık ve hatta o günahı başa çıkmırık. Ve ben öyle fikirleşirim ki o büyük bir zerbedi bizim yani şurumuzda o pek oğlum. Ve ondan sonra hatta ben açık diyeyim diye ben fikirleştim ki ben Azerbaycan'ın artık içine bağlanmam. Yani Azerbaycan budursa ben Azerbaycan olmak istemiyorum. Bu teklimat kabağı yandan kitabısı ki 2005'te ben de azadlıkta yeni yılın RFS'i benden hemşe interview alırlar. Dediler ki büyük kelime yaz ki. Ben de böyle bir şey yazdım ki ben artık Albalı Bağı'nda yaşıyorum. Ve Albalı Bağı'ndan çıkmak istemiyorum. Ve Albalı Bağı Azerbaycan'da olmazsa böyle Azerbaycan olmayacağım Albalı Bağı'nda olacağım. Ve nece oldu ki 2005'te 2006'da ben fikirleştim ki Zerdabi hakkında yazı yazım. Bunu ben yadıma salabilmiyorum. 2007. yıl Zerdabi'nin 100 illiğiydi, ölümünün 100 illiğiydi. Ben fikirleşik bir yazı yazım. Adı yazı yazmak istemiyordum. Ben böyle şok yani gıcık yazı yazmak istedim ki yani siz tanımırsınız. Yani o adamları ki tanımakları tanımır diye bir fikirle ben Er Yazmalar Fonu'na gittim. Ve ben hemen şey derim ki orada iki relikve ben diyelim. Herhalde mügaddes bir eşya bu. Ama o iki relikve bana yürüt tesirledi. O neydi? Biri de böyle Hanife Hanım'ın hatireleriydi. Yani defterler. O hatırlar artık çap olmuştu ama defter özü yani hati. O hati de o avukatı beni birden tuttu ki babuk. Sonradan bildim ki o hansı vaziyette bunları yazıp artık dört uşağından biri yanındaydı. O da övmeyen derece hastiydi. Ama ona bakmayarak ona oturup rahat özü normal hatiden müellimiydi herhalde. O defterlerin özü belirleyse tuttu. İkinci de böyle bir şekle rast geldim. Sonra o şekli yaydı. Bu şekilde belirleyen beydi. Artık kocalmış. Kocalmış diyende benden 10 yıl cavan olan Zerdabi'ydi ama beni hayli koca görünen yani tez hastalamıştı. Hayatı ezablıydı, o aydındı. Ali Mardan Topçubaşı'ydı. Akır vaktlar, Katereller, Kürekeni ve Kasper İsmail Bay Kasper'la yani tercüme gazetesi. Yani o şekil özü, onların sifetleri, ne bileyim gibileri, yani o şekilin havası mı bilmem neyi. O beni tuttu. Ben derhal fikirleştim ki yani ben bunlara göre Azerbaycanlıyım. Yani 2003. yıl onun öz yeri var ve kalacak ama bu insanlar var. Yani benim bilhassa olarak da rabitem var. Ve ben o rabitem yaşıyorum. yaşayabilirim ve ben hatta sonra ben defalar yazmışım ki tarihi antoloji deyilir de felsefeciler. Yani her birimizin egzistansiyel yani şahsi hayatımız var. Yani tarihten kenar, tarihi hadiselerden kenar, privat hayat vesaire vesaire. Ama her birimizin hatta bir tarihi hayatı var. Şimdi bu iki hayat olabilir paralel olsun, olabilir dokunsun, olabilir şahsı illerse tam paralel olsun. Sonra tam bir mecraya gidiyor. Ama herhalde onlar ayrı ayrı, ayrı ayrı insanlardı. Ayrı ayrı menlerdi böyle diyelim de. Menden bir men varsa içeri diye. O men onlarla bağlıydı. İle oldu ki düz böyle danışmıştım ki o Megalenli Partalı'da, Kulturas Partalı'da Mes Zerdabi'nin 100 döneminde yazılacak. Ve o günde çıktı böyle yazıydı. Onu hayli adam okudu. Kitabı hazırlayarken men mesela o yazını bir de okudum ve özümle razı oldum. Çok şeyler orada ifade oldum. Hayatıyla bağlı, tarihle bağlı, marifçiliğine bağlı, marifçiliğin problemiyle bağlı vesaire vesaire vesaire. Ona göre bu işi o vakit ben artık diyelim ki müeyyen nokta koydum. Sonra kitap yazdım.
Azadlık Radyosu'ndasınız. İz programını dinleyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur. Zərdablı Adamı kino üçün sənətli fantaziya janrında yazmışsınız. Nədən məhz kino üçün və nədən Zərdablı Adam?
Bir dövr var idi ki, yazılı ədəbiyyatıdır. Gutenberg Galaktikası adlandırdılar. Ondan sonra kino oyunlarına qədər və kino televiziya, video və internet. Artıq biz görmə audiovizual dünyada yaşayırıq və mən o fikirdəyim ki, kinoda o əsas insanlar haqqında, o millətin adlarını nə deyim, yəni böyük adamlar, daha adamlar, sözlə xoşuma gəlmir. Başqa söz dərhal tapmadım. Mütləq kino çekilmeliydi. Ve ben fikirleşirdim ki Zerdabi'den film çekilmeliydi. Bu bir. İkinci, ben fikirleşirdim ki kinoya yakın adamım. Bile deyik de ben şeyler kino dengiçisi olmuşam. İttifakın katibi olmuşam. Ve kino numaralamışam. Meyen derecede. Herhalde yani kinonu bilirim. Üçü mesele de Ucgarata mektubları okuyanda ve Hatel'i okuyanda ben derhal o kino epizodlarıyla gördüm ki bu kinoda seslenebilir. Yani artık öyle bir Zerdabi kino için yazıp tabii o kino hakkında düşünmürdü. Yani bu üç sebepten. Onu diyeyim ki ben o senaryi kitabın başka varyantını yani iki varyant olarak takdim edildim. Onlar dediler ki bu senaryi değil. Ve ben de derhal dedim çok sağ olun ve halbuki ben başa düşürüm ki o senaryi değil. Yani kinoya hazır çekilmiş senaryi değil. Ama ben onu da başa düşürüm ki normal ülkede prodüsör tapılardı ki derhal onu ve hayiş ederdi ki ben ona icaza vereyim ki hatta ki bu film çekilsin. Yani menden hayiş ederdi. Halbuki bizde prodüsör medeniyeti yoktu. Prodüsör işiydi. Bizde çok şeyler devlet el eleyir. Kitabın çapının bir sebebi var. O da pragmatik sebep. Ve fikirleşirim ki belki ne vaksa çekildi ve belki çekilecek. Ve ne vaksa çekilecek. Belki onun kararı da olacak. Ve bende de çatmazsa uşaklarım çatacak. Ya da onlar der ki neyse olarak vermiş olarak. Yani ben pul kazanmamış olarak vermek. Belki bu bir mirastı. Belki de.
Belki de. Rəhman Məlim, bax, kitabda Zərdabini özünüz üçün ən böyük Azərbaycanlı adlandırmışsınız. Bunu hər həm yerlimizin öz ən böyük Azərbaycanlısı olmalıdır mənasında anlamağımız nə dərəcədə düz olardı sizcə?
Deyim ki, əslində, biraz məcaz. Açıq deyim də, yəni başqa ən vacib insan var. Mən deyirəm ki, bu ən vacib. Əslində, ən vacib sözü işlətmək lazım deyil. Yəni, ən vacib adam olmamalıdır. Yəni, niyə ən vacib olmalıdır? Çox iş görüb, dahidir, çox yaşı dahidir. Və niyə ən sözü biraz ifrat var. Ona görə də İndi bilmiyorum sizi danışmaya yok. Təqdimata mən belə bir know-how deyir, bir keşf elədim. Təqdimatdan əvvəl elədim və sonra orada əsas fişka, yəni əsas məğzi o idi. Bu da odur ki, mən həmişə əvəz-əvəz, mən 3 hə yazdım və 3 hə düsturu.
Mənə dedilər, indi deyin qoyu biləcəm.
Bu 3 hə düsturu idi. Şəhə gedirdi, fikirləşdim ki, necə eləyim, hansı düstur tapım. Yəni, Çingiz Hüseynov, Mirzə Fətəli ilə qədər FF düsturu tapım. Fatali, fatali. Mən deyim, Zərdabi ilə qədər hansı abreviatura, belə yapışan, əvvəl dərhal təhsil və bir də tapdım o. Və orada təqdim elədim. Yəni yazdım hə. Onun açılması aydındır. Hamı tanıyan abreviaturadır. Və xə çək. Sonra başqa hə yazdım. Yəni ki, bu hə artıq yes mənasındadır. Yəni bu hənin abreviaturu deyil. Bu hə yes. Və sonra təzədən hə yazdım. Üçüncü hə yazdım. Çünki hə, dedim ki, bu da Həsən bəy əkinçidir. Yəni artıq bu üç dənə hə biri üstünə xə çəkilib. Biri artıq yes mənasındaydı. Və mən hətta yanına da nota bene yazdım ki, baba bu məcaz, düstur, dedi. Bu plastik ifadə. Mənim üçün çox önəmlidir ki, yəni bizim problem nədən həyə? Belə bir balaca girməli bir kəşf elədi. Özüm-özümlə razı oldum.
Azadlıq Radyosundasınız. İz proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı Adam kitabının izinə düşmüşük. İzin bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
biz sizlə çoxlu verilişlər hazırlamışıq Həsən bəy və Hənifə xanım dastanımız. Hələ indi də zaman-zaman Azadlıq Radiosunda gedir. Və çox bəyənilir yeri gəlmişkən, gənclər tərəfindən çox bəyənilir.
Həsən bəy və Hənifə xanım dastanından bir parça.
Zərdabi haqqında esse və kitab müəllifi, fəlsəfə doktoru Rəhman Bədəlova istəyirəm. Professor, Həsən bəy haqqında bildiklərimiz çoxdur, yoxsa bilmədiklərimiz? Elə öz essenizdən və kitabınızdan çıxış etsək.
Təbii, bilmədiklərimiz çoxdur. Bilirsiniz necə, mən daha dəqiqləşdirərdim bu sualı. Yəni, eşitmədiklərimiz çoxdur. Yəni, bizə elə gəlir ki, bilmək nədir? Yəni, bir faktı da öyrəndik. Nəyisə dəqiqləşdirdik, hansısa yazını aşkarladık. Yəni, bu vacibdir. Amma bu, mətnşünaslıq məsələsidir. Yəni, mətnlər. Mənim dediklərim, mənim yazdıqlarım, yəni mənim çalışdığım, mənim həsrətim, mənim həvəsim, mənim ağrım daha genişdir. Yəni daha genişdir o mənada ki, yenə deyirəm, müəyyən dərəcədə mən deyirəm ki, Zərdabidən tariximiz başlayır. Yəni kimsə deyə bilər qədim tariximiz olub. Bəli, qədim tariximiz olub. Amma tarixin hər bir mərhələsinin elə bir yeni nəfəsi var. Və müəyyən mənada min illik Azərbaycan tarixi məni o qədər maraqlandırmır, nəinki yaxın dövrün Azərbaycan tarixi maraqlandırır. Yəni 19 əsrin əvvəlində Azərbaycanlılar kim idi və 20-ci əsrdə kim oldular? Yəni, bax, bu keçiddə ən əsas qəhrəmanımız, faciəvi qəhrəmanımız Zərdabi idi. Yəni, Zərdabi dedi ki, dünya ilə təmasda, sivilizasiya təmasda yaşamaq lazımdır. Zərdabi inandırmağa çalışdı ki, tarixdən kənarda yaşamaq, yəni, heç olmasa gəl utanaq bundan ki, kənarda yaşamayaq. Kənarda normal yaşamaq olar, gözələ normal ola bilər, amma artıq kənarda yaşamağı özünə sıxışdırmırdı ki, onun milləti tarixdən kənar yaşasın. Zərdabi haqqında az düşünürüksə, biz məğlubiyyətlərimizin səbəbini dərk edə bilmirik.
Həmin o müsahibənizdə siz nə vaxt Zərdabi haqqında düşünürüksə, demək Azərbaycanı düşünürük, söyləmişdiniz. Azərbaycan haqqında düşünərkən Zərdabini göz önünə gətirmək sizcə nə dərəcədə keçərli sayılır?
Bilirsiniz, hər situasiya, hər məqamın, hər zaman axının öz deyimləri var. Yəni, ola bilər ki, məsələn, 7-ci ildə bir şey deyim. Yəni, iyi planda mən dəyişmirəm də. Dəyişmirəm, dedi ki, 10-15 il eyni insanam. Amma zaman axarında mən bəlkə gedə deyirəm, mən ümumiyyətlə deyəndə ki, Zərdabiyə abidə qoyaq. Ya abidə halbuki qoyulub, hə? Yaxud abidə məcazi mənada ki, abidə də olsun dərhal. Mən o mənada deyirəm ki, yəni biz bərk eləməliyik ki, bizim millət, hətta mən bunu Eksan da saymıram, məziyyət sayıram, çox pragmatik insanlardır və çox vaxt o yolu seçirlər ki, o ailəyə də bir pul gətirsinlər, dolandırsınlar və s. Və bunu normal sayıram. Yəni, əksər hallarda bu insanları belə deyək, fantaziyalardan qoruyur və normal həyata qaytarır. Amma hərdən bir, hər bir millətdə donkixotlara ehtiyac var. Və mən bir dəfə yazmışam ki, yəni eyni işi Rus mədəniyyətində, Rus tarixində Peter Pervi eləyib. Mən həmişə soruşuram ki, Zərdabinin boyu nə qədər olub, boyunu bilmirəm. Amma heç çox kibar ki, çox hüdür adam olmayıb. Yəni, fiziki cəhətdən də Peter hara, Zərdabi hara. Sahiyyətə gələndə, yəni, ümumiyyətlə müqayisə edilməzdir. Yəni, Peter patişahıdır, böyük ölkənin patişahıydı. O vaxt monarxiyaydı. Yəni, bütün cəmiyyət yoxdur, insanlar yoxdur. Peter nə istirdi, eləyib. Yəni, amma eyni işi, yəni, o da Avropaya döndərdi, pəncərə açdı və Rus tarixinin məcrasını dəyişdi. Zərdabi də dəyişdi. Bu özü çox qəribə bir şeydir. Yəni, bu necə inandı ki, bunu mən bu işə eləyə bilərim? Əlbəttə, aydındır, Kənifə xanım var, başqa insanlar var, çox tarixin axarı var, Zarasiyevski var idi, qovinatı. Amma hər adı bu səlahiyyəti olmayan, adı gimnaziya müəllimi, birdən-birə fikirləşdi ki, mən qazet açacağım. Təqdimatda o, Əli Novruz ütüz dedi, yaxı, bu adam nəinki pulu azıdır, nəinki nə bilim mətbəy yoxudur, nəinki şrif yoxudur, oxuyan da yoxudur. Yəni, kimi ki qazet bıraxır, bu çox gülüşdür. Amma dövlət qazet deyirdi, o şəxsi qazeti. O necə? Hələ ondan sonra qazetlərdən sonra teatr açıldı, tamaşa qoyuldu, nə bilim, özünü idarəsi və s. və s. çox işləri gördü. Yəni bu adam necə o işləri gördü? Məndən qəribə bir sual verilir. Dərhal birinci sualı da Fərizə verdi. Dedi ki, Zərdabi indi olsaydı, sonra nə deyərdi? Mən dedim ki, mən ona ən əvvəl, mən Zərdabi deyərdim ki, çox qəribə, bu da artıq Bakıdır. Son günü ona qaspikası gətirmədilər, yaddan çıxdı. O soruşurdu Hənifə xanımına.
Gətirmədilər.
Amma çox qəribə ki, rəhmətə getdi. Səhərisi bütün şəhər başa düşdü ki, Zərdabi kimdir. Yəni, bu da möcüzədir. Yəni, belə hal olmayıb bizdə ki, elə olur ki, bir il keçir, 10 il keçir, 100 il keçir, yaxud o şey yada. Amma artıq Zərdabi və mən deyərdim ki, səhərisi cəfat başa çıxdı ki, Zərdabi kimdir.
Yeri gelmişken kitapta Həsən Bey'le Hənifə Hanım'ın ilk bal gecesini çok güzel təsvir eləmişsiniz. Mən okudum ve xeyli güldüm.
Onu deyim bir şey, yani o sahne, yox orada mən təqdimatda bir epizodu danıştım ki, ne demekti fantazi, ne demekti herhalde fantazi ve o epizod hansı epizoddur? Yani artık ikinci bağlama arifesinde, bağlamanın bir çeşit səbəbi vardı ama bir səbəbi de o idi ki, onlar xeyli pul xərcləmişdilər, gazet abunəçilər sayı xeyli azalmışdı, gazet biznesdirsə, Avropada gəlir gətirmirdi. Başqa səbəbi de vardı, o da Rusya-Türk müharibəsiydi ve bəyən bir ona tepkiler vardı ki, halbuki o çok ehtiyatlıydı yani bu meselelerde, özü başa
çürdü. Necə vermək?
O da çalışırdı ki, neutral versin ama ona bakmayarak yani ki, onu iddiam edildiler ki, sen yani ölkənin maralarını düşünmürsün. Halbuki öyle değildi. Ve o mecbur oldu ki, mecbur dediler, jandarm evlerinde otururdu ve mecbur dediler ki, Bakı'dan geçsin. Ve sonra çok garip bir ideyazım ben başlayıcı oldu. Birce onu bilirim ki, yani onun işlediği mektebin müdiri Çırmak, Zerebev nasıl bir olucuz yaxşıydı. Necə oldu ki, təkliflerden biri ki, hara geçsin ve hara işlesin, Stavropol Kafkaskiya ve mektep müdiri vəzifesidir. Ve ben fikirleşirdim ki, ve o yerde oxusanız göreceksiniz ki, orada o fantazi var. Ki, Hənifə xanım başa çürdü ki, çox güman ki, 100%, yani 99% ki, Zerdabi kaydacak Zerdoba. Ve bilirdi ki, Zerdoba'da onların hamısının hayatı ağır olacak. Zerdabi sakit oturmayacak, cemaat da yani onu kabul edemeyecek. Ben fikirleşirdim ki, o kadın da Knyaz ailesi. Onların ailesi de çok meşhur aileydi.
Abayevler.
Ve o fikirleşirdi ki, ben dile salsam Həsən Bey ve o doğrudan da Nalçıkı'ya Kustavropol'a geçse, orada ben ona öyle bir mühit yaradarım ki, özü de istirahat edeyim, ben de istirahat edeyim, uşaqlar için de yaxşı olar. Ve ben orada o diyalogu, ama fikirleşim ki, ola bilər ki, o sözleri bu Həsən Bey desin ki, yani bir defa benim sözü kulağı az, bir defa gedek, bir il, iki il işte istirahat edeyim, gör vəziyyət deyicidir, sonra değişersin. Ve dərhal bilirdi ki, o kulasmayacak, o gedecek, Zərdoba qayıdacak ve o əziyyətə, o vuruşmalara, o şeyhlərə, o ne bileyim, vesaire. Yani demek istedim ki, ben müəyyən bir sərlər daxilində fantazi eləmişəm. Qaldı ki, o Müqəddəs Nina məktəbi, o müdirin yanına getmişdi, məktəbin müdirinin. Yani her halda ənənə necə idi, Abayevgillərin ənələri, ailə, o ne diye bilmirəm, deyə atasıyla görüşüb, xəbərim yox. Ama mən başa düşürəm ki, o en azı müdirənin yanına gedir ki, mənim belə bir fikrim var və o onları tanış eləyir və onu da, siz haradasa mən oxumuşam, amma yadıma gəlmir ki, mən bal olub. Yani o məktəbi itirən qadınlar, onu qazet, yani qazetdə məzunlarının şəkillərini verirlər. Bal gecesi olur ve o geceye gidip ve söhbətləri de artık benim tam uydurmadı. Yani ben o benim o ne Hənifə xanım
vardı. Ama yalnız çok yakındı.
Şimdi bilmirəm de. Onu dediğim ki, aslında yazı, senaryo iki diyalogdan başlayan. Yani bir diyalog tam benim uydurmamdı. Yani indiki dövrün iki cavanın söhbətidir. Ve sonra yine sərli fantaziyadır. Bir tarafta iki bizim müasirimiz ve kadın deyir ki, Azerbaycan'dan gedek, kalmayaq Azerbaycan'da. O deyir ki, yaxşı gedek, Zərdabi ilə tanış edeyim səni. İkinci dərhal gedən diyalogdır. Zərdabinin Marina Solovyova ilə olan diyalog. Artık burada o iz var tarixi. Marina Solovyova deyir, getməyək Azerbaycan'a.
O ilk sevgisi olub.
O ilk sevgisi olub.
Bəli,
o
de, siz müəllimin olub.
Bu deyir Azerbaycan'dan gedek, o bizi deyir Azerbaycan'da gitmeyek. O ikisinin de paralel medaları böyle çok bir keşfedi ki bunu eylemi sumaralıdır ki biri deyir gedek Azerbaycan'da, o bizi deyir gitmeyek Azerbaycan'da ve bu paralel belki özüm için de çok maraqlıydı. Ve cavalar onu derhal tuttular. Yani ben deyirdim ki menden başka bunu hiç kimse söylemeyecek. Ama adam oldu ki öyle diyor. Yani bu niye belədir? Bu demeli öyle cavalar var ki büyük fikirleştiler ki qalaq gedek. Yani gündelikte bu meseleler var. Bu onlara da bu dokunur bu gidip gelme meselesi.
İz proqramının Həsən Bəy və Hənifə xanım dastanından daha bir parçanı dinləyək. 2006-cı il.
Həsən Bey deyərkən istər-istəməz cəmiyyət, hüquq, seçki, sivilizasiya, demokratiya sözləri və əlbəttə vətəndaş sözü ağla gəlir. Biraz fantaziyanızı işə salsanız, indiki Azərbaycan şəraitində Zərdabi özünü necə aparardı? Hansı qüvvələrin yanında olardı?
Yaxşı sualdır. Yəni mən bu suala bir mənalı cavab vermək istəməzdim. Yəni istər-istəməz onda mən də siyasətləşmiş dünyanın çağırışına cavab verməli olardım. Mənə elə gəlir ki, yəni biraz yenə deyirəm təxəyyülü işə salsaq, yəqin Zərdabi çox narahat olardı. Təbii Zərdabi Zərdabi iqtidar olmayacaqdı. Təbii Zərdabi müxalifətdən narazı olacaqdı. Təbii Zərdabi bir çox ziyalılarımızın davranış tərzinə, həyat tərzinə zid olardı. Təbii Zərdabi çox təha olacaqdı. Təbii Zərdabinin uzun həyatı olmayacaqdı və bəlkə o dövrdə olan xəstəliyi, yəni skleroz xəstəliyi təzdən onu tutacaqdı. Skleroz xəstəliyi niyə deyirəm? Ona görə ki, beyin yaddaş gerçək dünyadan özünü qoruyacaqdı. Yəni yaddaş çalışacaqdı ki, hər şey yaddan çıxardım, başqa cür dözə bilməzdi. Yəni Zərdabinin həyatı ağır olub, amma mən fikirləşirəm ki, Zərdabi 20-ci əsrin sonunda yaxud 20-ci əsrin əvvəlində olsaydı həyatı daha ağır olardı. Yəni bir tərəfdən zahiri qatda Zərdabi istədiyi həyata keçib, yəni bir məktəb açırdı, artıq minlərlə məktəb var, milyonlarla şagird var, yaxud qəzetlər çoxdur və s. və s. Amma dərindən elə bil biz indi də müqavimət aparıq, indi də istəyirik kənarda yaşayaq, indi də patriarxal həyat bəzən başqa həyat tərzinə üstün çıxır və əlbəttə Zərdabi buna çox məyus olardı, sarsılardı, ağrıyardı, yəni onun hərəkətləri təbii müqavimətlə rastlaşardı, yəni həyatı əzablı olardı.
Mənim, bax, etiraf eləyim ki, Həsən bəy haqqında yazdığınız bu kitabı mən ümumiyyətlə özüm yazmaq istərdim. Yəni, onun müəllif özüm olmaq istərdim. Etirafın ikinci hissəsidir. O da ki, bilmirəm, bu sözü sizə deyiblər ya yox. Siz mənim nəzərimdə Həsən bəy Zərdabiyə çox bənziyirsiniz.
Yox, mən bənzəmirəm. Mən açıq deyim ki, niyə bənzəmirəm?
Yəni, xarakter
cəhətdən. Bilirsiniz, necədir? Mən xarakter cəhətdən bənzəmirəm. Mən sakit bunu deyirəm və mənə xoşdur ki, məni müqayisə eləsələr. Amma elə deyil. Mənə, indi bilirsiniz ki, adım ad vələ verməyiblər, ona görə ki, mən istəməm. Təqavüd belə vermirlər, bilirlər ki, imtina eləyəcəyim. Orcan verməyəcəklər, onu bilir, imtina eləyəcəyim. Amma mən həmiş fikirləşirəm ki, mənim nəvəmə, nəvəmlə alaqada şantaj eləsələr, hər şey razılıq verərəm. Yəni, məndə o fədəkarlıq yoxdur. Ümumiyyətlə, donkixotluq da yoxdur. Mən normal, orta, o mənada, başqa mənada bəlkə elə deyil, amma o mənada normal, orta azərbaycanlıyam. Və xasiyyətim də ona bənzəmir. Həsən bəyin xasiyyəti çox ağır idi, çox sərt idi, davakar idi. Onun vaxtı gətirib ki, Hədifə xanım çox dözümlü qadın olub. Mən ailədə elə deyildim. Mən demirəm ki, nə bilim, mən mələk idim. Hər halda mənim belə deyək, böyük əqidəm ki, ailəni özümü qurban verərəm, belə əqidəm yoxdur. Və mən o mərtəbədə gedəcəyim, pişman deyiləm. Yəni, gedəcəyim, o normal olmaq çox böyük bir vəziyyətdir.
Bəlkə də ona görə siz onu ən böyük Azərbaycanlılardan.
Hə, bəlkə ona görə və bəlkə ona görə də mən çox iş görmüşəm və bəlkə ona görə də mən Zərdabidə artıq 15 il böyüyəm və sağlamam. Bəlkə ona görə ki, mən o yerdəki vuruşmağa ehtiyac yoxdur, mən vuruşmamışam. Düzdür, yəni satılmamışam, başqa məsələ. Amma yenə satılmamışam, bu mənim itkilərimdir. Böyük itki də yoxdur. Mən bir şey deyirəm ki, mənə çox adam gərək paxıllıq eləsin ki, mən normal bir qocalığı yaşayıram. Yəni, heç kəs mənə dəymir. Və yegil elədim.
Azadlıq radiosundasınız, İZ proqramını dinləyirsiniz. Rəhman Bədəlovun Həsən bəy Zərdabiyə həsr olunmuş Zərdablı adam kitabının izinə düşmüşük. İZ-in bələdçisi kitabın müəllifi Rəhman Bədəlovdur.
Yeri gəlmişkən heç soruşmadım. Niyə Zərdablı adam?
Bu artıq kalkadır. Yəni, Vaydanın belə bir iki filmi var, amma biri filmi çox məşhurdur. Çilek i Jileza. O Çilek i Jileza'nın belə deyək də formatı, strukturu da burada təkrar olub. Yəni, ayrı-ayrı dövrlərdə, ayrı ideyalardır və s. s. ayrıdır. Amma orada da elə idi ki, Çilek i Jileza, yəni abidənin arxasında nə dayanır, yəni gənc qız, sənə film çəkmək istəyir o barədə, bilmək ki, bu nədir və axtarır ki, bu kimdir. Və Çilek i Jileza məlum olur ki, o sosialist dövrünün qəhrəmanı ol və s. və s. Yəni, mənim üçün də Çilek i Zardoba'nın, necə deyim, dekonstruksiya deyirlər də, yəni onu dağıdıb canlı adam yaradım və baxıb ki, bu Çilek i Zardoba əslində bizim kimi canlı bir adam olub və nə bilim, əsəbləri də olub, içkiləri də olub, ağrıları da olub, sevgisi də olub, xoş günləri də olub və çətin günləri də xoş günlərindən əlbəttə daha çox. Ona görə bu Kalka Çilek i Zardoba, bu, yəni bu obrazıdır məndə və mən onu indiyəcən dəqiq sayıram ki, yəni qorxmuram ki, bu Kalkadır, Kalk olsun, yəni burada bir
uğurlu amma uğurlu şey alınıb, yəni, gözəl.
Mən uğurlu sayıram, da, Çilek i Zardoba, Zardoba insan.
Təşəkkür edirəm sizə, taba görə.
Sağ olun, sağ olun.
Həm də intervyu üçün. Sağ olun.
Sağ olun.
Rəhman Bədəlovun Zərdablı Adam kitabının izinə düşdük. Bu iz burada bitdi. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs və zəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
Bizim qalay.
Hər vaxtınız xeyir olsun əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda.